لما لقيت انك من الدنيا تبعت ودمعت كفاية.
انت سرعت طلعت ملكش عزيز ودلعت لدرجة دميز،
وانا يوم ما اخترتك كلا يمكن ابص ورايا. ازاي فكرت قررت ترجع لي؟ مش استهترت جرالك ايه؟ الله مش انت اللي اخترت وطلعت عنايا. من الاخر بقى خطبها وبلاش تمثيل، مش قدها لي عملت تقيل. يا حبيبي كبر بقى وانسى خلاص هنت عليا.
ازاي فكرت قررت ترجع لي؟ مش استهترت جرالك ايه؟
الله مش انت اللي اخترت وطلعت عنايا.
انت تسرعت طلعت